እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ መዓልቲ ኮሎምበስ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ በዓል እዩ። ሶኒ 8 ጥቅምቲ 2018 ወይ 28 መስከረም 2011 ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ተኸፊቱ ገለ ነበርቲ መቐለ ብዛዕባ ጉባኤ ኢህወደግ ነቐፌታ ኣስሚዖም ብቅደም ሰዓብ ክቐርቢኦም። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበሩ ክልቲኦም ባይቶታት ኢትዮጵያ ናይ 2011 ዓ ም ፈላማይ ሓበራዊ ኣኼቦኦም ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሸመ ብዘስምዕዎ መደረ ሎማዓንቲ ሰኒ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ዝተዛረቡ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾኑ ሓደ ልዕልነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ጸረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ናይ ምምሕያስ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት ከም ዝፍጸም ኣረድኦም ኣለዉ። ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ሓዊሱ 4 ተጠርጠርቲ ዘቕረብዎ ሕቶ መሰል ዋሓስ እቲ ቤት ፍርዲ ሎሚ ውድቕ ገይርዎ። ቤት ፍርዲ ፖሊስ ዘቕረቦ ተወሳኺ ናይ ምርመራ እዋን ብምፍቃድ ነ9 ጥቅምቲ 2011 ዓ ም ቆፅሮ ሂብሎ። ተጠርጠርቲ ኣብ ኣታሓሕዞኦም ንዘቕረብዎ ጥርዓን እውን እቶም ተኸሰስቲ ከም ዝበልዎ ጸልማት ቤት ትምህርቲ ከም ዘየለን ሕክምና እውን ክሳብ ናይ ፖሊስ ሆስፒታል እናኸዱ ይሕከም እዮም ክብል ፖሊስ መልሲ ሂበሉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሰበ ስልጣንን ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካን ዕውት ነይሩ ዝበልዎ ትማል ሰንበት ኣብ ካሜሩን ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምቁጻር ድምፂ ቐጺል ኣሎ። ሰበ ስልጣን ኣናእሽቱ ጸገማትን ሒደት ምስ ምርጫ ዝተኣሳሰረ ህውከትን እንተነበሩ እውን ኣብ ውፅኢቱ ብዙሕ ጽልዋ ኣየምፅን ኢሎም ኣለዉ ዋና ዳይረክተር ምርጫ ኤሪክ እስዎስ።
Certain minor incidents were observed in a few polling stations caused by verbal abuse from
ገለ ናእሽቱ ኣጋጣምታት ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ገለ ናይ ምርጫ ጣብያታት ሓደ ወይ ክልተ ሕፅያት ዝተጻረፉ ነይሮም። እዚኦም እንተኾኑ ግን ኣብ ዴሞክራሲናን ምክኣልን ተቐባልነት የብሎም እዮም ዝበሉ። ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ነቲ ምርጫ ልዕሊ 7,000 ተዓዘብቲ ከም ዝተዓዘብዎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኢጣልያ ስደተኛታት ሒዘን ካብ ካልኦት ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ዝመጻ ነፈርቲ ኣብ መሬተይ ክዓልባ ኣይፍቅድን እየ ክትብል ኣፍሊጣ። ሓድሽ መንግስቲ ኢጣልያ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ሸኽሚ ክካፈሉ ኣለዎ ክብል ኣፍሊጡሎ ሳቢና ካስትራል ፍራንኮ ዝለኣኸቱ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኢጣልያ ድሕሪ ደጊም መዕለቢ ባይታ ስደተኛታት ኣይክትከውን ኢና ኢሉ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ማቴዎ ሳልቪና። ከምቲ ንጀላቡን መራኸብን ወደባትና ዝዓፀና መዓልቦ ነፈርቲ እውን ከምኡ ክንዓፅወ ኢና ኢሉ ኣሎ። ሓደ ኣብ በርሊን ወይ ብራስልስ ኮይኑ ብነፈርቲ ስደተኛታት ኣብ ኢጣልያ ክኩዑ ዝሓስብ እንተሃልዩ ንዕኦም ዝኸውን መዓርፎ ነፈርቲ ከም ዘይብልና ክፈልጥ ኣለዎ ኢሉ ሚኒስተር ዒዮን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሉዊጂ ዲ ማሪዮ ብወገኑ ቀልጢፉ ምስኡ ተሰማሚዑ ኣሎ።
Io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata sinceramente perché sui secondary movement che erano il tema
nezen fuli barara zakhada men kam zafqadalanu nay felitni bi german zqarabe hetto nero mes hibrat europa nazarabolna asem magna ibatahnan gna sedetenyata zahazan nefirti na bitalia mibrar yellen yibulu wiji mariom ነዝሪ እታታት ክልተ ሚኒስትራት ኢጣልያ ምላሽ ዝሃበ ወሃበ ቃል ሚኒስትር ወሽጢ ሃገር ጀርመን ሶሬን ስሚት ናብ ኢጣልያ ክበራ ዝተታሕዘ መደብ የለን ካብ ሮማ ምትሕባር የብልናን እውን ኣይንብልን ኢና ኢሉሎም። ወሃቢት ቃል ቻንስለር ጀርመን ማርቲና ፌቲስ ብወገና ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ስጳኛን ግሪክን ዝተገብረ፣ ስለዚ ጀርመን ኣብ ቀረባ ክትፍርመሉ ተስፋ ንገብር ኢላ። ብመሰረት ውዕላት ሕብረት ኤውሮጳ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ተቐዳመይቲ እግሮም ዝረገጹሉ ሃገር ዕቑባ ክሓቲ እዩ ዝግበር። ኢጣልያ ድማ ንወሰን ባሕሪ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ቅርበት ብዙሕ ግዜ ቀዳመይቲ ሃገር እያ ትኸውን ንስደተኛታት።
ናይዝ ዓመት ተሸለምቲ ኖበል ስነ ቁጠባ ናይ ዩኒቨርሲቲ የል ዊልያም ሃርዶስን ናይ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ፖል ረመን ምዃኖም ናይ ስዊድን ሮያል ሳይንስ ኣካዳሚ ኣፍሊጡ ኖርድሃውስን ሮመርን ነዊሕን ዘላቕን ቁጠባዊ ዕብየት ንምምጻእ ኣብዚ ዘለናዮ መዋእል ኣዝዮም መሰረታዊን እዋናውን ዝኾኑ ሕቶታት ንምምላስ ሜላታት ዝመሃዙ እዮም ኢሉሎ እቲ ትካል። ታሊባን ኣብዚ ወርሒ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ፓርላመንታዊ ምርጫ ናይ ሓሶትን ፍጹም ዘይቅንዑን እዩ ኢሉ ብምውጋዝ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዝሕግዙ ሰበ ስልጣንን ሓይልታት ጸጥታን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ንዕጡቓቱ ኣዚዙ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማይክ ፖምፒዮ ርክባት ዋሽንግተንን ቤጂንግን ንሓመቐ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን ንምዝርራብ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ሃገሮም ብናይ ቻይና ስጉምትታት ዓብዪ ሰኸፈታት ከም ዘለዋ ንናይ ቻይና መዘንኦም ገሊፆም ኣለዎም። መሰረታዊ ዝኾነ ኣፈላላያት ኣለና ኢሎም ፖምፒዮ ንናይ ቻይና ሚኒስተር ወጻኢ ዋንግ ዩ ሎማዓንት ሶኒ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ በሊሕ ቋንቋ ክጥቀሙ ልሙድ ኣይኮነን። ዋንግ ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ንግድን ኩነታት ታይዋንን ንናይ ቻይና ቀንዲ ረብሓታት ዝጐድእ ምስ ቻይና ወጥሪ ኣሓይላ ቀጺላ ትድላ ክብሉ ኸሲሶም ኣለዉ። እዚ ናይ ሎም ኣኼባ ዝካየድ ዘሎ ምኽትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ቻይና ወታደራዊ ወራር ናይ ድርጊ ንግዲ ስርቂ መግሃቲ ሰብኣዊ መሰላት ፍጽማላ ክብሉ ክስታት ድሕሪ ምቕራቦም ድሕሪ መዓልታት እዩ እዚ ምንቅስቓስ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ሰበ ስልጣን ቱርክ ብስደት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብር ዝነበረ ስዑዲ ዓረባዊ ጋዜጠኛ ኣብ ቀረባ ንዝፍጽሞ መርዓ ዝኸውን ሰነድ ንምርካብ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ናይ ስዑዲ ቆንስላል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከም ዝተቐትለ ኣብ መደምደምታ ምብጽሖም ገሊፆም። ሰበ ስልጣን ስዑዲ ግን 59 ዓመት ዕድሚኡ ጀማል ኻሾጊ ንመዓልታት ሃለዋቱ እንተጥፈእውን እቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ደገ ትጽበዮ ዝነበረት ሕጺቱ ሃቲስ ቸንጊዝ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ናብቲ ቆንስል ምስ ኣተወ ካብቲ ህንጻ ከም ዘይወፀ ገሊጽ ኣላ። እቲ ጋዜጠኛ ንስዑዲ ዓረብ ብምንቃፍ ይፍለጥ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይብ ኦርጋዳን ይቕሬታ ኦርዶጋን ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ውፅኢቱ ብዘየገድስ ዕላዊ ከም ዝገብሩን ትማሊ ሰንበት ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም ነይሮም። ንሮይተርስ መግለፂ ዝሃቡ ሓደ በዓል ስልጣን ቱርኪ መባእታዊ ገምጋም ፖሊስ ከም ዝሕብሮ እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ውሽጢ እቲ ቆንስላር ተቐቲሉሎ ኢሎም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ይቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ኣብ ዜና ጥቕስ ከም ዘበሎ ገብረ ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 211 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፈለማይ ኣኼብኡ ፕሬዚደንት ሙላት ተሾመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊትሎም። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ሙላት ተሾመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው። ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርበ።
ኣብ መጀመርታ ዓመት ናይ መወዳእታ ሶኒ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ፈላማይ ኣኼባ ባይቶታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ዝተታሕዘ ዓመት ከካይዶ ዝተለሞ ዘፍልጠሉን ቀጻልነት ኣንፈታት ዝገልጸሉን እዩ። ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 211 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብርሆም ኣለው። ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም፣
ንዘመናት ብመልካም ሆነ ብፈታኝ የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል የሃገራችን ህዝቦች
ነተኛ ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለዪ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ብስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቓስን ተግባራትን ተጋፊሕ ኣሎ። እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለዉ። በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቅልውላው ጐንፂ ጥፍኣትን ምብትታንን እዩ። ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ።
ብመንግስቲ ዝካየድ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓቱ እንዲጎረብትና እነዚ መልካም ጅምሮ በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርሲ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት የህግ
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐልነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ። እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ። እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ። ከምኡውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ። ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘሙን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ብስፖርት ክንሓልፍ።
ቤልጅማዊ ኤደን ሃዛርድ ልቡ ምስ ቸልሲ ዶ ወይስ ምስታ ከም ሕልሚ ትረኣዩ ሪል ማድሪድ ተገሚዕዎ ኣሎ። ሃዛርድ ምስ ቸልሲ ዝጸንሐሉ ኮንትራት 2 ዓመት ተሪፍዎ ኣሎ ንክዛዘም። ከምኡ ኮይኑ እውን ናብታ ሻምፒዮና ኣውሮጳ ዝኾነት ጋንታ ሪል ማድሪድ ደኾን ይነቅል ዝበል ሕቶ ተበጊሱ ኣሎ። ዘይተረጋገጹ ሓበሬታታት ሃዛርድ ዝመጽእ ሓምለ ነሓሰ ናብ ማድሪድ ክጽምበር እዩ ይብሉ። 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ሃዛርድ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ግና ኣይፍርምን ኢለ ክዛረብ ድሌተይ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ሓድሽ ውዕል ኣይፍርምን ኢለ ድሓር እንተፈረምኩ ኣይግርምን በለ። እንተኾነ ቅድሚ ጥሮታ ሓደ መዓልቲ ገዚፍ ገንዘብ ዝሰፈሮ ምዝውዋር ክህልወን እዩ ብሃላ እዩ ኤደን ሃዛርድ። ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ከወፃና ንሕንሕ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ጋንታ ኣርሴናል ብግዲኣ ንሻድሻይ ግዜ ኣከታቲላ ተዓዊታላ። ዘግርም እዩ። ሰደቓ ውፅኢት ክንርኢ ከለና 3 ጋንታታት ማዕረ 20 ነጥቢ ኣውሃሊለን ይመርሓ ኣለዋ። ብሸቶ እግና ይበላለጻ ማንቸስተር ሲቲ ቸልሲን ሊቨርፑልን። ማንሲቲ ምስ ሊቨርፑል ገጢማ ነይራ ትማል ሰንበት ኣብዝ ተወድአ ሰዓት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ ንሊቨርፑል ስዒራ ኣብቲ ሰደቓ ርዊ ጸብለልታ ክተርኢ ትጽቢት ነይሩ። ግን ማንሲቲ ካብ ሌስተር ሲቲ ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ዝዓደገቱ መሃረዝ ነታ ኩዕሶ ኣብ ክንዲ ናብ ድሕሪ መረብ ኣብቲ ስተድየም ናብ ዝኣተው ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እዩ ኣቕቢልዎም። ኣዝዩ ዘጣዕስ ኣላሚ እታ ጋንታ ዝኾነ ጋርዲዮላ ግና ዘጸናንዕ ቃላት ለጊስዎ ኣሎ ንመሃረዝ። ድፍረት ረኺቡ ነታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክወስድ እየ ምባሉ ዘንእዶ ነገር እዩ በለ ጋርዲዮላ። መሃረዝ ክሳብ ሎሚ ን8 ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዕድል ተዋሂብዎ ነተን 5 ኣምኪንወን እዩ። ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ኣትዩ ዝቐነየ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆዜ ሞሪኖ ጋንቱኡ ትማሊ ምስ ኒውካስል ተጋጢማ ስለ ዝተዓወተት እፎይታ ረኺቡ። 2-2 ክትፈላለ ቁሩብ ደቓይቕ ተሪፍዋ ዝነበረት ማን ዩናይትድ ኣብዚ ሞተ ሰዓት ንወርቃዊት ሸቶ ኣመዝጊባ 3 ሸቶ ሒዛ ካብ ሜዳ ወፂያላ ሳላ ኣሌክስ ሳንቸዝ። ሳንቸዝ ኣብ መበል 9 ደቓይቕ እዩ ነታ ወሳኒት ሸቶ ብቴስታ ኣቕፂርዋ ኦልትራፈርድ ዳርጋ ጽላለ እዩ ኣትይዎ። ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ተጓሃሂሩ ዝነበረ ዕፃ ዓላሚ እታ ጋንታ ሆሴ ሞሪኖ ንግዚኡ ዝገጥኦ ይመስል። ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኒውካስል ኣብ ዘካየደቶቶ ግጥም እንተ ትስዓር ነይራ ሆሴ ሞሪኖ ክባረር ወይ ብኻልእ ክትካእ እዩ ዝብል ሓያል ትፅቢት ወይ ከዓ ወረ ተጋፊዑ ነይሩ። ኧረ ብዓላሚ ሪል ማድሪድ ፈረንሳዊ ዚነድን ዚዳን ክትካእ እዩ እንተባሂሉ እዩ። ኣብ ጽዋዕ ስፓኝ ላሊጋ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩሎ። መራሕቲ እቲ ሊግ ዝነበራ ኣይኮናን ነቲ ሻምፒዮና ይመርሓ ዘለዋ እንተወሓደ ንግዚኡ። اب كندن غانتا سيبوليا لا ليغا تمرح زلا ب 16 نقطات ማረ ግጥማት አካይደን ባርሴሎና በሐደ ነጥብ ትሒታ ካልአይ አትሌቲኮ ማድሪድ ሳልሳይ ሪል ማድሪድ ራባይ አትሌቲክስ ውሪቲ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባን ሀጎስ ገብረህይወትን አጉያ ፍርቂ ማራቶን ዴልሂ ከምዝ ወዳደሩ ዓለም ለኸ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ አፍሊጥሎ ሀጎስ ገብረህይወት አብ ከምዚ ዓይነት ረሕቐት ክወዳደር ንፈለማ ጊዜ ከይኮነ ኣይተርፍን ጉያ ዴልሂ ህንድ ምዃኑ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ ዝካየድ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብናይል ሳትን ብሓፂር ማዕበልን ይመሓላለፍ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዋሳ ዝተዛዘመ ጉባኤ ይወደግ ንውሳነታቱን ኣካየድኡን ዝምልከት ንገለ ነበርቲ መቐለ ባሃየበለን ገሊኦም ዝተፀብናዮ ውሳነታት ኣይሕለፈን ክብሎ ከለዉ ዶክተር ደብረፅን ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ኣይነበሮን ዝብል እውን ኣሎ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ይወደግ ዘለዎ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ክዕወት ከሎ ኣቶ ደመቀ መኮንን 149 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኑሎም ንምክትል ኣቦ መንበር ተጠቆመ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅን ድማ 15 ድምፂ ረኺቡ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ርእቶ ገለ ነበርቲ መቐለ ሓቲትሎ።
መበል 11 ጉባኤ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይህወደግ ትፅቢቶምን ዘሕለፈ ውሳነ ብተመሳሳሊ ድማ መረፃ ምራርሓ ፀሚቱ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቲት ኣለኹም።
ገለገሊኦም ቶማሓት ውድባት ንእሽተይ ፈርከሽከሽ ናይ ምባል ተሪዮታት ስለ ዘሎ እሱ ናይ ምስጥጣም ስራሕ ክስራሕ እዩ ዝብል እምበር ካብ ወያናይ ዲሞክራሲ ወፂኦምስ ካሊእ ሶሻል ዲሞክራሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ክመርፅኦም ዝብል ትፅቢት ኣይነበረንን። ያው ኣብ መወዳእታ እውን ርእየ ዘለኹም እዩ።
ንእሽተይ እውን ሓደሓደ ውፅኢታት ንፅበ ነርና ኣብተን ፓርቲታት ዝገበሮኦ ገምጋማት ተመሳሳሊ ስለ ዘይነበረ ከም ቀደሙ ኣብዚ ሕዚ ፍልይ ዝበለ ነገር ንፅበ ነርና። ኣብቲ ውፅኢት ግን ያን ያህልቲ ሰብ ዝተፀበየ ዓይነት ውፅኢት ገይሩ ወፅኡ ዝብል እምነት ግን የብለይ።
ከመይ ማለት እዩ ህዝቢ ዝበለ ውፅኢት
ማለት? ኣብ ፖለቲካዊ ኣፈላለያት ንምሳሌ ብኣዴን ነይሩ ሕዚ ኣዴፓ ዝኾነ ፓርቲ ናይ ርኢተ ዓለም ለውጥ ምፅአ ዝብል ዜና ተመሓላለፉ ነይሩ። ብሕወሓት ብናይ ትግራይ ወሲድካ ከዓ ኣብቲ ዝነበረ ዘሎ ኩሉዊ ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ሲትዌሽን ናይቲ ማሕበረሰብ ኣዋጭ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ሕዚ እውን ብዝነበረ ኣብየታዊ ዲሞክራሲ መስመር ምቕፃል እዩ ምስ ዝብል ኣብኡ ከይዶም ምናልባት ከም ሓደ ግንባር ከም ምዃኖም ንውሕ ዝበለ ግዜ ዶ ክወስደሎም ይኸውን፣ ናይ ርኢተ ዓለም ዝተፈለየ ናይ ኢህደግ ከክልወጥ ዶ ይኸውን ዝብል ይመፅኡ። ኣብ መጀመርያ ከም ዝሰማዕናዮ ብዘይና ግን ኢህደግ ኣይልወጥን ሓዝቲ ሰብታ እዩ ነይሩ ሓሳበይ ቀይረይ ዝብልን ኣብ ሓሳበይ ኣለኹን ዝብልን ብሓደ ክኸዱስ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብዝብል እዩ ነይሩ። ካብቲ ዝተለመደ ተፈልዩ ግን ኣይረአና እዩ።
ናይ ሽም ለውጥን ናይ ርዮተ ዓለም ለውጥን ኣይተፀበኽዎን ነራ። ካሊእ ብናይ ዝተዋሃቡ ናይ ሊቀመንበርነት ምክትል ሊቀመንበርነት ምርጫታት ጥራሕ እየ ንእሽተይ ሕቶታት ነይሮም ንምበር ካሊእ ናይ ርዮተ ዓለም ለውጢ ብዙሕ ለውጢ ከምዘይነብሮ እውን ኣብቲ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ዋዕላ ጉባኤ ዝሃቦ መግለፂ ተኸታቲለ እዩ። ምንም ለውጢ ክህሉ ከምዘይክእል እውን ብኡ ተረድየ እየ።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ እውን ትፅቢቶምን ዝረኸቦ ውፅኢትን ንኣቦ እምበር ዓረና ንሉኣላዊነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ብርሃ ደስታ ሓቲቶዮም እዮም።
ተፀቦናዩ እዩ ምንም ለውጢ ከምዘየምፁ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ካብ ዓንተ ውኡ ኣብ ውሽጦም ዘይምስምማዕ ከምሉሎ ኢለ ርእካ ግን ናይ ሓሳብ ሓድነት የብሎምን ናይ ዕላማ ሓድነት የብሎምን ዝተፈላለዩ ፓርትታት እንድዮም ግን ሓንቲ ትገብሮም ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ይደሉ እዮም ኩሎም። ስለዚ ታ ኮመን ትገብሮም ኣብ ስልጣን ንፀኒሖም ያውቲ ሃፍቲ ናይ ዓዲ ሃፍቲ ከም ሓድሩ ይደልዩ ናይ ዓዲ ሃፍቲ ከም ድቶም ክገብሩ ስለ ዝደልዩ ባሕፈሽ ኢህደግ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ናይ ዝደልዩ ሓይልታት ስብስብ ስለ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ዝኽእሉ ድማ ብሓደ ምቕፃል ዋላ መዓት ተፈላለዩ ሃልዎም ብሓደ ንምቕፃል ስለ ዝደለዩ ናይ ስልጣን ሓይሊ ስለ ዝኾኑ ያው ንስልጣን ክብሉ ብሓደ ክጓዓዙ እዮም ብሓደ ጎተት ናበሉ ክኸዱ እዮም።
أبي يونيفرسيتي مقلة ممر بوليتيكال ساينس إن استراتيجيكاو متنعتن أيت فرعلم شتون نايلو مغوباي هودك أمونغو أبالات تجنبار أفلا لاي بقلتي زتر عيلو نيرو يبلوم
زي حد شيء ناي هودك تاريخ ناي شمن ناي أرمان دوتي لما جمرا قزيستلا على اللو أقاتامي قلد بريتكاو درجيساوي حيلتاتون ناي شمن ناي أرمان لو تخم زكاي دو دي جريكا أوشتم سمعنات كمزي ولوم ناي بارتي ديسيبلين كمزي ولوم يجريكا يخوننبر زوم حيلتات زيوم ولا أوشتم ناي وشتي بوليتكا حيلوم ناي أرمان ناي شمن انتقورو كم جنبار دحارت ترنفون كمتقن حاد زقورو بوينهم كوسن وصل زي خلو بزح لوطي تتبقون تابتها والديمقراطية وخمزة أطفالية تتبق نيرو مغنياتو ناي أبقادين حزيز والعلا ناي مسمر قداي نيرو زي مستقنبار كميلي زي أطفال ذولون حتى زي العيل قداي كوينو قنافت قنبار كساو ذي اللوان كافت قنبار كساو ذي وطفال نايت قنبار مسمر ويخا عيد اللجي حيزي يخطفل
كلهم وهاب تريتو استسمع معلو قداي دما أبي مرت أبوهم برن مكتلة أبوهم برن تقنبار دكتور دبرتسيون جبر ميكال كساتفو اينا برومن زبليوم
انا بوغناي دكتور دبرتسيون بتناي مكتل ويناي بومبر بوتا كوودادر دليت كابزي بولم سبات حداي مخنياتو ابزي اف تگراي استجمره نغر استجمره نغر گناي ابايتا استر اي نغر يكونن گنت ناي حزب تقبالنتلو تناي حزب دگافلو تي ناي حزب دگافن تناي حزب تقبالنتن ابايتا وريد كخسرح لخت كللكا سلازي ازي گنا خيزا زمكان او خيد توداديركا بومبر مكتل بومبر ناي مخان كهلي لوونه يگمتكن
انا تي ماني ولادر ماني ولادر ناي وعلوم ناي بارت گوداي ندي بعلم يملو سدوو گن انا كم حدا زيگا هم حدا تگراواي گن دكتور دبرصيون افتنا احدق وددر لقمبر يكون مكتل لقمبر تزي ولادر دسملن نيرو دكتور دبرصيون حزب تگراي كم حدرلنا اوزي خنلنا من حدار كوينو ار تگراي لو تخمص انا نصبيو سلازي او ام وددارو أمد لي نيرو لي أمن
أو تقرأي كقلقل مبارا أو كهدا يدالي سلالي يدالي سلالي يتمرت الدكتور دورتين حق قصتية
استحاتي دمتي إيرخيو ومتستهل أثر تحمشتي إيرخيو بحال الله دليتكم زين ورم دكتور دورتين ونيريكا مغنياتو دليت زين ورموس تناست وكيلو مزخود هزو تقرأي نعم دو وكيلو زادة دوم أخلاق كوميتين سو من كمرفو مخالو نيرم قن دليت سلو زين ورم ناتهم وكل مظهر ما خلاي كوميتيون كمرف ودليتكم زين ورمي ذي ذريكا افتم قالت جنبارات جن اوهديد ويكاودو زموتو ما خلاي كوميتي نتم نعم ذو كلهم ذو كلومون او امون امنتن دليتن سلاذي ولهم دمصم كباتاتن تري لها سلاذي سمعنت كابزي مهلاويو دكتور دبرتسيون كتقوم خلو كم تقدم حزي تقوروا كم ذي دليل وين كقول صوي جب أنا يرضي الأمنات لنا
وقت تعذيبك دكتور دبرتسيون تمرجنا وتزخيرون بحسب ديسابوينت خون من واري ما يزت بنيرو مخاري كم ذي مرت زيت زردة أنيه نجرجن أفتمرجع مستهف وعلو نمتاي أبزي كالي ناتس أبي سوس نمتاي كيسات في زبلجن سجع هذا خاب زرخو كوا مسوات ناتي سمي عيتون بزح مستافو سب زفتول مسيلة يتسمعني
نم مال إتماهلو مغربين حدا ناي تدق فيها ناي تزوكل كاي يخل الهزبي خبرزم تنكفي نوزح تجزء سلزي لك علي حسبنا
للراديو دمت أمريكا ملقيتات بها معلم
يا عنيلنا ملقيتا سمعوا ذلهم دمت أمريكايو واشنطن
سمعتنا كتسيلو مرقس منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس انكس كنببيو
منستر مكل خال يونايتد ستيتس جيم ماتيس اب دوباوي امريكا عد تابز غبرلو وان اب فينزويلا زلو زحزن كونتات سبز صعامه كونتات يلو زناي املاخ تكبراي كونن زي تفطراوي حداغاي كونن حزبي اب غزوف عق النداد زيتي كوفيلو أبي عدلات معبالة إنها اللو بقوقي بوليسي سرعات مادورو زورد زلو كونتات يونايتد ستيتس زحزنا عيلو أسعيبو مس هزبي فنزويلا علينا أبزي هزبي بهرفان سلطان زلو سرعات زيقاتاتو كهدمو زقد دلو زلو أوانيلو بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو أبزي نفق أكباب زلنا ጸገማትنا بخمو اغباب كم زين فتح كفلط على ويدو مينستر مكلخال يونايتد ستيتس جيم ماتيس سيمون بوليفر فنزويلا بوليفيا كولومبيان كالوتن كابغزات اسبانيا نتا زوصه وتادراون بوليتيكاون مراحي زنبره كخون كلا حدا اوان كزارب كلا زبلصه سرعات منغستي زلعلى دمر سبعاون بوليتيكاون رغات زفريو ايلونيرو حجيجن ما درويو نتي زخرع تاريخ ابوتات ناصنت زفرس دلويلو جيماتيس ديموكراسي غزات حقي والقناصنت كم اون مخبار سبعاوي مسالات كم تحوز كوسر يبولون سلازي نيكولاس مادورو نديموكراسياوي منغستي فنزويلا نمعناو زغبره كنرى خلنا نزي متكلات زي كنذكر غبو ييلون قندي مرايا ناي مويا بقع زلو وتهدراوي حيلي ዴሞክራሲያውን ሲቪላውን ምቁጽጻር ዘለው ወይ ዩናይትድ ስቴትስ አንጻር ከም ቬኔዙዌላ ዝበላ አብ ላቲን አሜሪካ ዝርከባ አፈንቲ ሀገራት ምስ መሻረክትን መሐዘትን በመተሐበባር ክሰርሐ አብ ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ዴሞክራሲን ስርዓተ ሕግን ንኽነግስ
ተሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርዕሰ አንቀጽ እዩ
አመው ዳታ ናብር ኢተሁም
ሰላም ለኤድንቲ አሜሪካ አመረብኩም ኢተሃቡና ትብሉ ከንደ ኤርትራውያንካ ምስላቱ ሰህብ ኤርትራ ተገብሮ ዘለፈ ማድሎ ሽግርም ጸገምን ሕሰን ኤርትራውያን ውሽጢ ሀገር ናይ እስርቤት ተቀይራ ዘጋታት ስልሚትዎም ብደገኸ ኣሰላም እንዳበልካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ዘሎ ዓፈናን ጭቆናን እንዳ ዓበስኩም ፅቡቅ ኮን ዘሎ ንምሳል ብዙ ናይ ሰያት ፖለቲካዊ ረብሓታት ክተሳስብሎ ቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ተጣወቅ ሰብኣዊ መሰላት ዘምፅእዎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ፀገማት ከማ ኤርትራውያን ድሌይቲ ፍትሒ ቃለ መጠየቅ ብምግባር ሽግር ፀገም ኤርትራውያን ኣቃልዑ ናቐኒለ ዝወልዶ ሃይለ ካብ ትራይ
ናይ ርእቶ መቐበሊ መሳርሕና ብፅቡቕ ይሰርሕ ስለ ዘየሎ እኹል ዝኾነ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ግን ብኢሜይል ተፃሕፋ ሓደ ክልተ ከንብበልኩም ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፍናዮ ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተሰጉ ኤርትራውያን ኣሕዋት ዳግም ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይረሎም ዝብል ዘቕረብናዮ መደብ ብዝምልከት ርእቶ ዝሃበ ሓደ ገራይ ገብረ ጻድቃን ይበሃል ብዛዕባ ሕሉፍ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ሕጂ ግን ድለቶምን ሕልሞምን ምርካቦም ካብቲ ንሳቶም ዝተሓጎስዎ ንላዕሊ ተሓጓስ ይስምዓኒ ኢሉሎ ካልእ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ርእቶ ዝሃበ ንዝገሄር ነመስግን ከምኡውን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ነመስግን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ነዊሕ ዕድመ ንምነየልካ ኢሉሎ ባረ ሰዓት ኣኺሉ ክነፋንወኩም በዛ ሓዳሽ ሙዚቃ ኤፍረም ኣይዞ በለው ትብል ሙዚቃ ኣላ ግጥምን ዜማን ተስፋኣለም ቆርጫጭ እዩ ተወሳኺ ድምፂ ዓንዲ ተቐባይ ዲረክተር ኣማን ግርማይ ምውሃድ ሙዚቃ ዮናስ መሓሪ ፅባሕ ይራኽበና
ቆንጆ ሽኮሬ ኣመሳኽ ምንባር ሰላ